Праца, якая зроблена, і той твор, які сёння мы бачым, гэта вынік адданасці сваёй зямлі. Можна сказаць, патрыятызм самага высокага слова, літары, ідэя габелена. Гэта наша Беларусь, гэта яе гісторыя, гэта той шлях да незалежнасці, гэта той подзвіг нашых прадзедаў, якія перамаглі ў гэтай складанай вайне. І дзякуючы гэтаму Беларусь з'яўляецца сёння незалежнай, суверэннай дзяржавай. Вось гэта і гісторыя ваенных падзей, і аднаўлення. І самыя знакавыя аб'екты нашай Беларусі. Ёсць паняцце малой радзімы, але вялікая радзіма. Яна складаецца ў вялікай колькасці мястэчак, гарадоў. У гэтай рабоце адлюстраваны знакавыя аб'екты абласных цэнтраў.